Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 9 bo'ldi. Bugun 26 mart, payshanba. Pragadagi studiyada Zamira Shukur. Bugungi dasturimizning asosiy qismi bahs onlinega ajratildi. Bugungi bahsda xorijdagi o'zbekistonlik siyosiy faollar boshlagan virtual saylov jarayonining 3 demak ilg'or qatnashchisi nomzodi o'zaro bahslashadilar. Bahsga birozdan so'ng demak qaytamiz va buni to'lig'icha tinglashingiz mumkin. Hozir esa kunning muhim yangiliklarini tanishtirib o'tmoqchiman. Alp tog'larida halokatga uchragan Germaniya shirkatiga qarashli uchqich va uning bortida bo'lgan 150 odam ataylab qilingan harakat qurboni bo'lgan. Mutaxassislar uchqich qora qutisini o'rganib chiqqandan keyin paydo bo'lgan ma'lumotga asosan Fransiya prokuraturasi uchqichni boshqargan pilot samolyotni atayin cho'qqiga urganini ma'lum qildi. Airbus 320 uchqichi kabinasida yolg'iz qolgan kapitan, mutaxassislar taxminicha kapitan yordamchisi kapitan chiqib ketishi bilan eshikni qulflab uni boshqa ochmagan va ataylab uchqichni Alp cho'qqilariga urdirgan. Kapitanning kabinaga kirish urinishlariga hech qanday ovoz chiqarmagan uning yordamchisi mutaxassislar taxminicha uchqich qulashidan tog' cho'qqiga urilganga qadar tirik bo'lgan. Endilikda mutaxassislar kapitan yordamchisini suiqasdga yoki bunday harakatga undagan omillarni o'rganishga kirishdi. Bugun Federal xavfsizlik xizmati rahbarlari bilan uchrashgan Rossiya prezidenti Putin g'arb hukumatlari mamlakatda kelasi yillarga belgilangan saylovlarda xalal berishga urinayotganini iddao qildi. O'zi ham Federal xavfsizlik xizmatining sobiq xodimi bo'lgan Putin hamkasblarini g'arb razvedkasi 2016-2018 yillardagi saylovlar paytida ularni izdan chiqarishga qaratilgan qator tadbirlarni rejalayotganidan ogohlantirdi. O'tgan yili Qrim anneksiya qilinishi ortidan g'arb va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar sovuq urush davridan beri misli ko'rilmagan darajada sovuqlashib ketgan. Saudiya Arabistoni harbiylari bugun Yamandagi Shia isyonchilari istihkomlariga qarshi keng ko'lamli havo hujumlari uyushtirishga kirishdi. Saudiya rasmiylariga qaraganda bu hujumlarda 100 oshiq jangovar uchqich, 150 ming askar va harbiy dengiz bo'linmalari ishtirok etmoqda. Mazkur amaliyotlarda Saudiyadan tashqari Yordaniya, Bahrayn, Kuvayt Arab amirliklari qator Marokash va Sudan harbiylari ham ishtirok etish rejasini bildirgan. Hozirda bu ittifoqchilar Yaman hududiga quruqlik qo'shinlari kiritish masalasini muhokama qilmoqda. Ayni paytda mamlakatning sunni prezidentiga qarshi qurolli kurash olib borayotgan shia isyonchilarining asosiy tayanchi bo'lgan Eron, Saudiya Arabistoni boshlagan harbiy amaliyotlarni keskin qoraladi. Qozog'istondagi davlatga qarashli Kazatomprom konserni prezidenti 44 yashar Nurlan Kapparov bugun Xitoy poytaxti Pekinda tushki ovqat paytida yurak xurujidan vafot etdi. Dunyodagi eng yirik uran shirkatining rahbarining kutilmaganda o'lganini Xitoydagi Qozog'iston elchixonasi tasdiqladi va hozirda mayitni vatanga qaytarish harakati borayotganini bildirdi. 2014 yil avgustidan beri Qozog'iston atom sanoatiga rahbarlik qilib kelgan Kapparov mamlakatdagi strategik madanlar o'zlashtirilishini nazorat qilib kelgan. Kazatomprom'ni dunyodagi eng yirik uran shirkatiga aylantirgan konsernning avvalgi prezidenti Muxtor Jakishev davlat mulkini o'zlashtirganlikda ayblanib, hozirda 14 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Va nihoyat so'nggi xabarimiz O'zbekistonga tegishli. O'zbekistondagi yarim rasmiy internet nashrlarining yozishicha AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasi hozircha GM O'zbekiston avtomobillari narxining oshgani haqidagi xabarlarni tasdiqlamagan. Keyingi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda 1-apreldan boshlab O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar narxining oshishi xabari tarqab, bu xabarga yangi narxlar preskuranti ham ilova qilindi. Xabarlarga munosabat bildirgan GM O'zbekiston dispetcherlari o'zlarining narx oshishi haqida qarordan bexabarliklarni bildirgan. Ozodlik bog'langan Toshkentdagi avtosalon xodimlari ham hozircha narx oshishi haqidagi xabarlarni tasdiqlay olmasliklarini va balki buni 1-aprel hazil ekanini bildirdilar.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada moderatorlar men Sadiriddin Ashur hamda Alisher Siddiq. Demak, bas onlaynda virtual saylov debatlarining so'ngisini o'tkazyapmiz. Demak, yakshanba kuni O'zbekistonda prezidentlik saylovi bo'ladi, Markaziy saylov komissiyasining. Va bas onlayn munozarasida bugun virtual saylovda eng ko'p ovoz to'plagan nomzodlarni taklif qildik. Bular Bahodir Choriyev, Namoz Normo'min va Mirrahmat Mo'minovga. Agar sizlarning savollaringiz bo'lsa, marhamat, tayyorlab turing.
Sadir aka aytgandek, bugun demak bahs onlayn, virtual bahs onlaynimizning so'nggi davrasi. Mana endi nima deydi, finish chizig'iga yaqinlashyapmiz. Shu hafta oxirida O'zbekistonda saylov, virtual saylov ham o'z yakuniga yetyapti va eng yaxshi imkoniyat o'z ovozingizni berishingiz mumkin. Undan oldin esa bugun mana shu biz bugun taklif qilgan uchala nomzodga o'z savollaringizdan murojaat qiling. Buning uchun Ozod Ovoz, Ozod Skype, Ozodlik Online Skype manzillaridan foydalaning. Ko'proq dasturimiz davomida Sadir aka tinglovchilarimiz savollariga imkoniyat beramiz va mana shu savollarga demak kandidatlar, nomzodlar, virtual kandidatlar birma-bir ketma-ket javob berishadi va kerak bo'lsa o'zlari bilan birga o'zaro bahsga kirishlari mumkin va tinglovchilarimiz bilan ham bemalol bahsga kirishlari mumkin, o'z pozitsiyalarini isbotlab berishlari mumkin. Endi har doimgidek dasturimizni jonli efirda tinglash uchun www.ozodlik.org saytiga kirasiz. YouTube portalimizda jonli efir bormoqda. Keyin Facebook portalimizda ham jonli eshitish tugmachasini bosing, unutmang, shunday tugmachamiz ham bor u yerda. Yana eslatamiz, har doimgidek mobil ilovalar orqali, ya'ni iPhone, iPad foydalanuvchilar uchun, Android telefonlar foydalanuvchilar uchun juda ko'plab tinglash imkoniyatlari mavjud. TuneIn Radio degan ilovamiz bor. O'shani o'rnatib olib eshitishingiz mumkin. Demak, bu bahs onlayn eshitiladi.